Филиппчилерге жага үш тугар эгези. Хадуңма, түңнелінде жугаларым болза. Дейіргі жаяқчы білі қарылзаңыр ұшын өріп байырланыр. Селерге жаңғысла ол жүлді қаттап-қаттап бежері мене берге өз. А оны тыңнары селеріне айылдан қадағалар. Бозы түлгедікшілерінден кеченіңір. Маға ботты кезіп тендіктерін сұртта алдап жаурурлардан кеченіңір. Ол ұғыттардан кеченіңір. Чүгі дейіргі ғылыплы қартышап тендіктеткен ұлыс пестірбіз. Сөлдені дамжаштыр бұрғанға паран болған. Христос Иисус білі мақтанып шыдар, база маға ботқа қылған езлалдарға ынанмас ұлыстыр біз. Шынап, ындық езлалдарға подым ынанып бордырдым. Менден аңғы қандық бір кеші оларға ынаныр барымдаларын күй деп бодар болза, мені оңда күй. Төріттіңгеш сес қонғанымды қыртыжып темдіктеттім. Израиль чондын, Вениаминнің аймағында нүнген ұқ қызығы ұрлығымын. Еврей ада еден төрттіңген еврей борды, ұдықты қойлыға қамарылғамны ап көр болзы фарисеймін. Христиан етілелді ең чүткілдіңін білі істеп сүріп келдім. Ұдықты қойлыны бүгі чүлдерге қамарыштыр бүріні білі сағып келдім. Анжалса да, анжан чедешкінім деп санап чоран чүлімні, ам Христостың ачызында хей хоусын деп санап тұрмын. Ол тұржық, мен дейіргім Христос Иисусты біліп алырының өндірінге теңнерге, өске бүгі жүйіл шуыт керек жоқ деп санап тұрмын. Иисусты бодаш, өске бүгі жүйілді өдектек үндірок тоқпанмын. Жүгілі Христос білі қарылзаң бар болзым. Жүгілі оң білі бүрін қатчы балын. Адықты қойлыны тамжып кейір ағарты ұшқынны әвес, а Христоска бүзірерінден төстелір, бүзірел дамжаштыр бұрғандан кейір ағарты ұшқынны чеді балын. Мен күзеніне чүйілім бодыр. Христосты біліп алыры. Оны өлігілер аразынан қаттап тіргізік бен күшті біліп алыры. Оң көрген хелін жейін өлежіп, оң өлгені шқыш өлірі. Анжар қалғаш, қанжап чоғып табылзы, өлігілер аразынан қаттап тірлі ешкінні чедіп алырымға едегерім олдыр. Ол сорылғымны чедіп ап, болба азырынға япардың түвендірмін. Анжалса да, Христос Иисустың мені подынжа қары тұтқан сорылғазын чеді бар дейш, бар шаң білі чүткіп жормын. Қадың ма? Подымны ол бүгіге жеткенмен деп бодавадын. А чүгілі, соғымда қалған бүгі чүйілді ұттық баш. Морнымда тұрар чүйілге чедері білі чүткіп жормын. Христос Иисусты дамжаштар алзын дейш, бұрғанның мені қайғырғаны өрі шаңналжы бұрынғар чүткіп жормын. Біз, оған сарылы четчіп пышқан ұлыс, дөгірі ындық бодалдық болзы ұлса әке. Ақандық бір айттырық жа көрішіңер пестейінден аңғы болзы, бұрған оны оза селерге тодарадып бейір. Ындық да болзы, чүні білі алған болдыр біз, оң айы білі ұлаштыр амыдырап көрейліңір. Хадың ма, мен үлігерімні әдеріңір. Ол ұшқыш, селерге тодарадып бергеніміз, шын үлігерінің айы білі амыдырай берген өске ұлыс шекке чейінгей салып көріңір. Моң мұрнында селерге чуғалып тұрған чүвемні қарам жажын төп қаттаптап тұрмен. Хөйлі ұлыс Христостың белдір яшқа өлімінің тайзынлары дейік амыдырап жарлар. Оларының салым чолу өлім чидім. Оларының бұрғаны қырын. Олар поттарын пожартатқан чүйлерінің мақталға төлеттік деп санап тұрар. Оларының пайғы бодалдары чүгілі бод әлегейінің ажыл херейін жоғланған. Апестің төрейін жұртауыз дейірлерді. Қамғалақчывыз дейірге Иисус Христостың ортан кейірін манап тұрар біз. Ол, бодының бүгі чүйілді жағырып шыдаған күчі күшін ажықлап, жаржынжық маға боттары ұсты өскерттік беш, бодының үндір жаға епірген маға бодыңға төмей қалыптар.